Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, sestře Apfii, Archipovi, našemu spolubojovníku a církvi v tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. Ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já, Pavel, stařec a nyní i vězeň Krista Ježíše, prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám tě ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl dělat nic, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl na věky. Ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka, jako milovaného bratra. Když se jim stal mně, oč víc jim bude tobě před lidmi i před Pánem. Jsme-li tedy spolu spojení, přijmi ho k sobě jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou škodu, nebo je ti něco dlužen, připíš to na můj účet. Já, Pavel, píšu vlastní rukou. Já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost Pánu. Potěš mé srdce v Kristu. Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. Pozdravuji tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu, Ježíši, Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Milost Pána Ježíše Krista, buď s vámi. Četli jsme krátký, jednoduchý, víceméně soukromý dopis. Je to nejkratší Pavlův dopis, který je v Bibli. Neřeší žádné věroučné otázky. Člověk se trochu diví, jak se taková drobnostka dostala do novozákonního kánonu. Nicméně je součástí Bible, je tam, tak se pojďme na ní podívat. Zápletka je jednoduchá. Zámožný Filemon uvěřil v evangelium Ježíše Krista, kterému patrně zvěstoval, nebo patrně určitě mu zvěstoval apoštol Pavel. Ten Filemon patrně, domníváme se, že pocházel z Kolos, byl bohatý člověk, měl dům, majetek, služebníky, otroky a jeden otrok mu uprchl. Mezitím se apoštol Pavel dostal kvůli šíření evangelia do vězení. Zase nevíme, jestli to ten dopis píše z Efezu, z Říma, či od někud od jinud. Víme ale, že se tam Pavel, nechám na vás, jestli náhodou nebo řízením božím, potkal s Onezimem. Onezimos je v překladu užitečný, bylo to běžné označení k otroku, takže nemusí být, že to bylo jeho původní křestní jméno. A že se Pavel s ním jako mohl potkat a v tom vězení, tak to asi to není nic nemožného, protože ze skutku víme, že tehdy mohli, aspoň Pavel mohl, přijímat ve vězení návštěvy. Pavel toho Onezima přivedl k víře, v Ježíše Krista, a on mu potom byl v tom vězení pomocí a on si velice tu jeho pomoc cenil a pochvaloval. Problém nastal, Když Pavel zjistil, že křesťan, bychom teda, jestli dovolíte, tak řeknu křesťan, věřící, že křesťan Onesimos, povoláním v uvozovkách, povoláním otrok, patří křesťanovi Filemónovi, zase povoláním otroka, že řekněme, a že tam se něco nedodrželo, že tam proti, že tam došlo k nějakému renoncu. V otrokářském řízení je otrok majetkem svého majitele se stejným statutem jako dobytek, a když uteče, tak to jeho majitel chápe jako škodu samozřejmě. Aby k takovým případům nedocházelo, tak by bylo v té době obvyklý trest smrti jako odstrašující případ pro ostatní, aby nezačali otroci prchat hromadně. Ale současně Pavel poznává a vyznává jinou pravdu, novou pravdu. Není, čtu Galackým 3. kapitole, není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši. Říká, to neříká té otrokářské společnosti, to říká věřícím, to říká křesťanům. Vy, vás se to týká. Tohoto momentu se dneska ještě párkrát dotknu, aby nám to neuniklo z pozornosti. To se týká jenom křesťanů. Vy všichni jste skrze víru syny božími. Když jste syni, když my všichni jsme synové, to znamená, že v Kristu jsme, tak jak tady sedíme, jsme sourozenci. Nikdo tedy není ničí majetek, ničí otrok. Takže tohle je to nové učení, které se objevilo v tom křesťanství a které, řekněme, Pavel takhle sformuloval. Všem něco jiného je vystřihnout ohnivé kázání na téma ničem se nedejte ovládat stižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednější než sebe, každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Tohle bylo zase z listu do Filipu. Něco jiného je tohleto kázat a něco jiného je mít před sebou praktický, velice praktický problém, praktický úkol, praktické řešení, dokonce problém, s kterým se patrně zatím nikdo nepotkal. Potkali se samozřejmě s prcháním otroků, s otroctví, to je jasné, ale Pavel tady ukazuje nebo nabízí nebo předvádí nějaké nové řešení a dojdeme k tomu, že to nebylo až tak jeho výmysl, že to opravdu asi bylo boží ukázání. Máme tady jakýsi model, který můžeme studovat, můžeme hodnotit, můžeme se ho přijmout zase a poučit se z něho. Tak jak to ten Pavel udělal, respektive jak se mu ty myšlenky v hlavě honily? První možností je Filemonovi přikázat, že má Onesima přijmout jako bratra. Mohl bych ti to rozkázat. A je pro mě důležitý, potřebný, chtěl jsem si ho nechat, říká tam v tom dopise. Ačkoliv se Pavel označuje za vězně, za starce, tak to nic nemění na tom, že má u Filemona autoritu, s kterou by mu mohl nařizovat. A Filemon by poslechl. Výsledku by bylo dosaženo. Onesimos by přežil a Filemon by ho přijal nazpátek. Všichni by byli patrně, bychom byli, hodně lidí by bylo spokojeno. Ale Bible nám svědčí, verš 14, že Pavlovo i, já říkám, i boží uvažování je jiné. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl udělat nic, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž, aby byla dobrovolná. To je pro mě strašně důležité zjištění. A to je jeden z těch důrazů toho dnešního slova, proto jsem ho tady vzal, protože mě to takhle oslovilo. Zjištění, že trošku, když to řeknu obrazně, že cesta k Bohu může být důležitější než ten výsledek sám. Boží cíl s námi není v tom, že budeme slepě poslouchat jeho nařízení a příkazy a dělat tak správné věci. Bůh chce, abychom se sami rozhodovali. A druhá stránka, za své rozhodnutí, abychom nesli odpovědnost. Zkrátka, abychom se v té duchovní oblasti, z těch duchovních dětí, stali dospělými. V tom verši 6. je, abychom rozpoznali, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Abychom rozpoznali. To je něco víc, to je něco jiného, než plnit příkazy, takhle se to má dělat, takhle budeme dělat. Ty máš rozpoznat. Uvedu ještě dvě pokyny z Bible, které dokládají, že Bůh stojí o naši ochotu a dobrovolnost. To první slovo je určeno pastýřům, řekněme kazatelům, je v 1. Petrově a zní tam, starejte se jako pastýři o Boží státce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá. Ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Ne z donucení, ale dobrovolně. A to druhé místo, druhý citát nás nabádá, jak máme přistupovat, to už se týká nás všech, takže taková praktická záležitost, kterou máme možná někde na těch arších, kde dáváme desátky. Jak máme přistupovat k darům? 2. Korinským 9, 9. kapitola. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne z nechutí ani z donucení. Vždyť přece radostného dárce miluje Bůh. Dobrovolnost, upřímnost, poctivost. Mám být to, co dělám, mám být o tom přesvědčen. Mám mít v tom víru. To je ta Boží cesta. To je to Boží ukázání pro nás. Ta cesta, kterou ukazuje Pavel, kterou prošlapává, bych tedy řekl, Pavel, je po lidsku náročnější, je riskantnější. Onesimus nemá jistotu, že se vrátí a Filemon ho přivítá s otevřenou náručí, že ho nepotrestá. Tak může mít strach, už zažil svobodu, může se stát, že uteče podruhé. A nedosáhne se tedy toho cíle, který Pavel zamýšlel. Filemon může podlehnout tlaku svého okolí, svých sousedů, svých otrokářů. Tak jestli ty se budeš bratříčkovat takhle s otroky, to je hezký příklad, tak to si u nás skončil. A může se stát, že toho Onesima přece jenom potrestá. To jsou ta úskalí svobody, to jsou úskalí těchto rozhodnutí. Ale na druhou stranu zase toto řešení může přinést bohatou žeň. Onesimus, získáš zkušenost, že když se vrátí ve víře s tlukoucím srdcem, jak to dopadne, neví, jestli to dopadne tak nebo tak, získá zkušenost, že spoléhat na Ježíše, že se vyplatí. A navíc získá laskavého pána, získá víc, získá přítele. Filemon se může stát, že pocítí, co to je, že se vyzkouší, co to je rozdávat milost a navíc získá vděčného a oddaného sluhu. Onezimus, Filemon. Nezapomeňme na Pavla. V textu čteme, že jeho silná osobnost chtěla řešit věc přirozeně, nařídit to a bylo by. Pavla určitě stálo nějaké to úsilí rozhodnout se pro riskantnější řešení a tak taky čeká, jak ten ví, jak to dopadne. A tak předpokládáme, že to dopadlo dobře. Nemáme to v Biblii, to už pokračování, ale předpokládáme kladný výsledek. A takže ho musel ten kladný výsledek povzbudit. Onezimus, Filemon, Pavel. To nejsou všichni zúčastnění. V závěru toho listu jsme četli vyjmenováno 5 Pavlových spolupracovníků. Epafros, Marek, Aristarchos, Demas, Lukáš. Na začátku ještě je psáno, že to píše dohromady s Timotem. Takže ti všichni se budou, na to budou myslet, budou se modlit za úspěch a pro všechny, když se to osvědčí, tak to bude příklad hodný následování, bude to pro ně povzbuzení. A to ještě nejsou v tom prvním záběru, to nejsou všichni ti, kteří jsou přítomní, dá se říct. Na začátku čteme adresáta, vedle Filomena je tu i Apfie, patrně manželka, je tam Archipos, patrně syn, a je tam napsáno církev v domě, což mohlo být dalších, nevím, 10, 20 lidí. Ti všichni se s tím dopisem seznámili a i oni budou sledovat, nakolik se ta křesťanská teorie a nakolik se ta křesťanská praxe shoduje. To je stejný jako dnes. Taky můžeme kázat plamená slova, ale všichni na nás z toho našeho okolí koukají, jak se ve skutečnosti chováme, jestli se ta naše teorie a praxe shoduje. A v neposlední řadě jsou tu i ti čtenáři toho listu, včetně nás. I pro nás je to příklad proměny lidského srdce. Proměny smýšlení člověka, ale i příkladem změny ve společnosti. Ježíš říká na konci svého pozemského působení svým učedníkům, už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Domýšlejme, služebník a přítel, to potom má taky nějaký pokračování. To znamená, od služebníka mohu očekávat, že bude plnit mé příkazy. Od přítele mohu očekávat, že bude dobrovolně se snažit dělat pro mě to nejlepší, co je schopen. První důraz z toho dnešního slova. Bůh po nás nežádá, abychom všichni přišli sami při tom hledání cesty se svými pokusy a omily, aby každý si objevoval dávno objevené. Máme k dispozici celou Bibli příkladů našich předchůdců. Máme k dispozici zkušenosti kolektivní, jak se komu co osvědčilo, jak se komu dělal, ale současně nás Bible, to ano, to nás vyzývá, abychom to, co děláme, dělali poctivě, upřímně, s přesvědčení, s vírou. Druhý úhel pohledu na dnešní slovo. Uvědomme si, že křesťanství představuje změnu myšlení, velikou, rozsáhlou. Velká část Kristova působení na zemi činilo bourání lidských představ, bourání nějaké tradice o boží vůli. celé horské kázání, Matouš 5., 6., 7. kapitola, vždycky máte ten úsek uveden slovy, je psáno v písmu a tím pádem vy to vykládáte tak a tak, vy vykladači, zákonníci, farizeje. Ale já vás vedu k poznání, že Bůh chce něco jiného. Vás vedu k poznání, jak se má měnit vaše srdce. Ježíš vede své posluchače k poznání, že zákon je prostředkem a ne cílem lidského snažení. Tím cílem toho božího snažení je, aby my jsme se vyvinuli z té fáze dítěte do fáze dospělce. Abychom byli sami schopni se rozhodovat, abychom sami rozpoznávali, co je správné. Ježíš překračuje tu tradici, kterou jsme teď jako zmiňovali, i v praxi. Ne jenom, že káže něco. Stýká se s celníky, s hříšníky, neizraelity, se Samařany, se ženami, činí dobré skutky i v sobotu. Porušuje všechny možné tradice, které do té doby byly nepřekročitelné. A apoštolská doba je pokračováním těchto změn. Hned to první, když vzpomeneme to Petrovo vyslání k pohanům, to bylo nepředstavitelné tehdy pro Židy. A Petr je vyslán pohanům do Cezareje, Cornelius, skutky 10. kapitoly. A si vzpomeňte, jak se Petr brání tomu. Ne, to pane, to po mně nemůžeš chtít. Já jsem se celý život choval nějak. Já jsem se choval zbožně, já jsem dodržoval všechny předpisy a ty teďka po mně chceš, abych je porušoval. A musel ustoupit tomu tlaku. A následně se to šířilo. Následně, zase když si vzpomenete, v těch skutcích je psáno, jaké novum to bylo pro ty apoštoly, když jim to tam ten Petr líčil. A i oni museli ustoupit a říct, ano, vidíme, že tohle to je nová cesta boží s lidmi, nová cesta, nový úmysl, který jsme doposud netušili, nevěděli, i když okamžitě našli ve starém zákoně odkazy, ale nový úmysl z pohany. A do té apoštolské, respektive po apoštolské době, zapadá i dnešní téma listu Filemonovi, rovnosti lidí před Ježíšem. Jenom upozorním, Pavel není Ježíšem povolán, aby byl revolucionář a aby šířil nějaký zrušení otroctví mezi otroky a vedle ke spouře. Už jsme říkali, a znova opakuju, že tohle je nová pravda, ale pravda duchovního rázu a platí pouze pro křesťany. Ke křesťanům mluví, když říká, nikdo ať nepouští postavení, v němž ho Bůh povolal. Byl si povolán jako otrok? Netrap se tím. Ale kdyby ses mohl stát svobodným, raději toho použij. Tohle všechno jsou slova pro křesťany. Tady tohleto, můžete to vytrhnout z kontextu a můžete to použít jako nějaký revoluční manifest, ale tohle je pořád, jako chápejme, nezapomínejme na to, že tohle je určeno křesťanským uším. A v tom listu, v té zmínce do Galácie, není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Máte to tedy na jednom místě. Není rozdíl mezi Židem a pohanem. Říká komu? Říká Židům. Novum. Říkali jsme si, před chvílí jsme upozorňovali na Kornélia a Petra a jeho vidění a jeho první službu. To bylo rozbourání tady nějaké té představy. Není rozdíl mezi Židem a pohanem. Otrokem a svobodným, říká třeba tady, anebo říká v tom listu do Filip, není rozdíl mezi mužem a ženou. Vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši. Znova upozorňuji, zdůrazňuji, říká křesťanům. Protože všechny tyhle ty žid pohán, otrok svobodný, muž, žena, to je všechno ten rozměr světský. Ale v Kristu je nahrazen tím vztahem duchovním. A tam je ta evangelium a radostná zpráva a oběť Ježíše Krista, ta nás staví do úplně jiné pozice. Že můžeme být všichni syny, že můžeme být všichni sourozenci a tím pádem máme vůči sobě navzájem, máme jiné vztahy, než jsme měli doposavat. Otázka, to už pro nás. Skončily všechny změny, tak jsme říkali, jsme citovali změny Ježíš, apoštolé, a i tady, řekněme, tyhle ty změny, Filemon. Skončily všechny změny s knihou skutků a uzavřením novozákonního kánonu? Pokud jsme všichni dobře poslouchali na biblickém vyučování, tak všichni odpovíme, že základní učení už je uzavřené a že na nás jenom zbývá, abychom na těchto základech správně odpověděli na praktické otázky, které nám přináší náš běžný život, naše doba. Potíž je v tom, že každý může tu dělící čáru mezi těmi zásadními a odvozenými věcmi a rozhodnutími vidět trochu jinde. Například slovo rozvod bylo před 100 lety divžené neznámé. Dnes si teologové každé církvi lámou hlavu, kdy rozvod ještě ne a kdy už tedy ano a za jakých podmínek a jak a tak dále. Otázky služby žen slovem zakazatelnou rozděluje mnohé církve. Někteří to vyřešili tak, že ženy slouží jako frášky, druzí ženy zakazatelnou nepustí. A oba tábory přitom dokládají svoji argumentaci četnými biblickými odkazy. Takže to jenom chci tamhle mladým dát naději, že není všechno hotovo, že ještě mají hodně, že ještě potkají hodně věcí a nemusí to být zrovna uprchlická vlna. Jak se rozhodovat, jak radit, jak se stavět k problému, který přináší náš dnešní život. Viděli jsme jednak, že Pavel se nebál hledat nová řešení, jednak se je nesnažil tvrdě nařizovat, nýbrž lidi pro ně získat. Když toto si odneseme z toho dnešního slova, tak myslím, že dobře bude. Při tom rozhodování, to už trošku jako zabrousím do nějakého soukromého oddělení, ale každý z nás má nějakou vyzkoušenou pomoc, nějakou mantru, nějaký třeba biblický verš, ke kterému se utíká, když si neví rady. Něco opravdu obecného, jak hledat Boží vůli, jak se rozhodovat. Já už jsem to tady možná říkal někdy. Já vyznávám, že když já stojím před nějakou takovou otázkou, před nějakým takovým problémem, tak vždycky skončím, můžu přemýšlet nahoru dolů, a vždycky skončím u dvojice výroků s prvním Korinským. Všechno je mi dovoleno, ale ne všechno mi prospívá, ne vším se dám zotročit. To je to první upozornění, to je ta první rovina, to je ta rovina, která se týká mě osobně, jednoho člověka. A o pár kapitol dál. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu. Nenutím vám tyhle ty dvě, tuhle tu dvojici myšlenek, že má být pro vás všelékem. Já se k ní utíkám, opravdu podle toho pověřuju ta moje rozhodnutí, které se týká té duchovního života nebo duchovního rozměru mého nebo našeho života. A takže bych to dnešní slovo zakončil tím přáním, abychom se snažili zavčas rozpoznat, jaké důsledky to, které řešení přinese pro nás, pro společenství naše i pro naše svědectví světu. Snažíme se rozpoznávat to, co apoštol tam tomu Filemon vykládá na srdce, co dobrého můžeme učinit pro Krista. To je ta maturita. Na tom se osvědčíme, že už nejsme děti, ale že už jsme dospělí. Snaž se rozpoznat, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Co by se mu líbilo. To je to, co se od nás očekává, co se po nás žádá. Amen.